la ora 7.
La microfon Ileana Gerchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Pe 18 noiembrie, Parlamentul va încerca pentru prima dată să aleagă președintele țării.
Mai multe organizații neguvernamentale cer depolitizarea instituțiilor de drept.
Rebelii din Libia anunță moartea lui Muammar Gaddafi.
Începem cu știrile Europei Libere. Parlamentul va încerca din nou luna viitoare să aleagă șeful statului. Fixarea unei date a fost cerută astăzi de comuniști, care au propus ziua de 8 noiembrie, dar liberal-democrații au insistat că e nevoie de mai mult timp de pregătire și au impus data de 18 noiembrie. Deocamdată nu s-a anunțat cine vor fi candidații. Alianța de Guvernământ îl menționează în acordul ei de constituire pe Marian Lupu, iar comuniștii au vehiculat numele fostului premier Zinaida Greceanei. După sfârșitul mandatului lui Vladimir Voronin în 2009, au fost două tentative eșuate de alegere a șefului statului și un referendum eșuat pentru schimbarea felului cum se alege șeful statului. Într-un interviu difuzat de Publica TV, scriitorul rus Eduard Baghirov a spus după fuga din Moldova că la Chișinău a fost victima unor jocuri politice.
Nu mă pot permite să acești oameni, în частности господин Зубко și господин Лупо,
nu pot permite ca acei oameni, în primul rând domnii Zubko și Lupu, să-mi decide soarta, a spus Baghirov, adăugând că cei doi oficiali și-au arătat deja capacitățile și el nu-i mai crede. Guvernul moldovean și procuratura n-au comentat deocamdată fuga lui Baghirov, care fusese acuzat de provocarea dezordinilor în masă din aprilie 2009. Liderul liberal Mihai Ghimpu a spus reporterilor la Parlament că, în opinia lui, plecarea scriitorului ar fi fost aprobată tacit de autorități, inclusiv prin transferul lui Baghirov din arestul poliției în arest la domiciliu.
Clar a fost că atunci când l-am auzit, am înțeles că gata, s-a pus la cale de cât cineva.
Cine?
O să ne clarificăm mai târziu, nu știu, dar cineva cred că a funcționat telefonul și a dat comandă judecătorul să-l libereze.
Premierul Libiei, Mahmoud Jibril, a confirmat moartea lui Muammar Gaddafi. Am așteptat de mult acest moment. Muammar Gaddafi a fost ucis, a spus Jibril, vorbind la o conferință de presă la Tripoli. Ceva mai devreme, ministrul libian al informațiilor, Mahmoud Shamam, spunea că Gaddafi a fost ucis în timp ce încerca să fugă din orașul său natal Sirte, asediat de forțele guvernamentale. La Atena, demonstranții violenți au atacat pe cei pașnici cu sticle incendiare și cu pietre, în timpul unui protest împotriva adoptării de noi măsuri de austeritate. Agențiile de presă spun că un bărbat de 50 de ani a murit în urma rănilor suferite. La protestul din piața Sintagma, cu o participare de 50.000 de oameni, câteva sute de demonstranți radicali cu fețe acoperite au atacat suporterii Partidului Comunist, iar aceștia s-au înarmat cu bețe și pietre și au ripostat. Poliția a încercat fără mare succes să țină cele două grupuri la distanță. Și secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că încă există posibilitatea unor discuții cu milițiile talibanilor pentru încheierea războiului din Afganistan, dar a avertizat că insurgenții vor fi atacați în continuare dacă nu cooperează. Clinton a făcut declarația astăzi la Kabul, unde a sosit miercuri într-o vizită neanunțată. Secretarul de stat a mai spus că pentru a fi participanți la procesul de pace, insurgenții trebuie să renunțe la violență, la colaborarea cu Al-Qaeda și să respecte legile afgane.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pe 18 noiembrie va avea loc primul vot în Parlament pentru alegerea șefului statului. Deputații au la dispoziție două tentative, iar în caz de eșec, Parlamentul este dizolvat urmând alegeri anticipate. După ce a avertizat că nu va lăsa fără replică gestul de săptămâna trecută al premierului, și anume amenințarea cu demiterea speakerului, Marian Lupu și grupul său parlamentar au sprijinit astăzi inițiativa mai veche a comuniștilor de declanșare a procedurii de alegere a președintelui țării. Liliana Barbaroșe relatează.
Până acum, toate partidele alianței erau ferme pe poziția că despre alegerea președintelui se va putea discuta doar atunci când va exista certitudinea că această procedură nu va eșua. Astăzi, în mod surprinzător, democrații și-au schimbat opinia și au sprijinit deschis inițiativa comuniștilor. Iată cum a explicat de la tribuna Parlamentului această schimbare de optică președintele Parlamentului, democratul Marian Lupu.
Alegerea șefului statului este întrebarea numărul 1 pe agenda politică și pe agenda socială a Republicii Moldova. Am zis-o tranșant în fața întregii societăți că sunt gata și sunt cu adevărat gata să fac un pas la o parte pentru a debloca această situație, fiindcă eu nu vreau ca Marian Lupu să fie piatra de discordie.
Liberal Democrații au lăsat impresia că sunt luați prin surprindere. Înainte de dezbaterea chestiunii, ei au cerut întrunirea alianței, însă după discuția cu partenerii au sprijinit și ei propunerea comuniștilor. Singurii care au votat împotrivă au fost liberalii. Liderul acestora a încercat fără succes să-și determine colegii de alianță să nu se grăbească și să amâne votul cu o săptămână.
Se întoarce domn prim-ministru, poate au tras concluzii după proiectul lor, că merg cu tancul prin Parlament și prin Alianță, în primul rând, și să discutăm, fără ei. Eu cred că abia acum v-ați trezit și ați înțeles că totuși în Alianță trebuie să fie unitate, echipă și dialog.
Până acum, comuniștii au insistat de mai multe ori în plenul Parlamentului asupra declanșării procedurii de alegere a șefului statului, dar majoritarii au respins de fiecare dată această inițiativă, invocând riscul ca alegerile să se încheie cu eșec și astfel să se ajungă din nou la anticipate. După ce săptămâna trecută, liberal-democrații s-au asigurat de sprijinul comuniștilor pentru a încerca să-l demită pe procurorul general, numit în funcție de democrați, astăzi deja democrații au luat partea comuniștilor, sprijinind ideea de a numi data alegerilor președintelui. Înseamnă însă votul de astăzi că parlamentarii au identificat și o soluție ca anticipatele să fie evitate. Iată răspunsul liderului comunist, Vladimir Voronin.
Măcar să avem două încercări. Anticipatele în acest moment, riscul lor este mare, dar nu e așa de mare dacă n-ar fi fost introdus astăzi ceasul de alegerea președintelui.
Mihai Ghimpu crede însă că lucrurile merg clar spre anticipate, dacă democrații și liberal-democrații nu vor crea o coaliție cu comuniștii.
Eu cred că sunt două variante. Izolarea Peleului, că asta noi place multora și inclusiv Kremlinului. Doi, eu cred că domnul Voroni mai mult vrea putere decât soluționarea crizei. Ne împinge spre alegeri anticipate. Și noi mai avem încă posibilitatea, în cazul dat, să ne spălăm, așa, să ne scuturăm frumușel, să mergem la biserică, dacă n-am înțeles până acum, și să ne așezăm, să vedem cum ducem la bun sfârșit programul de guvernare.
De altfel, la ședința de astăzi se aștepta ca liberal-democrații să ceară demiterea speakerului democrat Marian Lupu, drept urmare a refuzului acestuia de a-l demite pe procurorul general. Se pare însă că fracțiunea parlamentară a premierului știa înainte de ședință că nu va fi sprijinită de comuniști, la fel ca atunci când l-a demis pe directorul SIS. Pentru că nu a mai insistat pe includerea chestiunii în ordinea de zi și a acceptat ca parlamentul să revină la subiect după audierea într-o ședință închisă a procurorului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un grup de organizații neguvernamentale cu pondere în societate, între care Institutul pentru Politici Publice și Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, au cerut partidelor parlamentare depolitizarea instituțiilor de drept. Liderii organizațiilor constată cu îngrijorare că deputații se interesează mai mult de numiri și demiteri în cadrul procuraturii sau serviciului de informații decât de reformarea acestor instituții. Detalii de la Diana Răileanu.
Recenta destituire din funcția șefului SIS și cererea de demitere a procurorului general scoate în evidență interesul partidelor politice de a controla instituțiile de drept, de a le politiza. De această părere este directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Politizarea, de fapt, se traduce printr-o frază foarte simplă și pe înțelesul fiecăruia. Protejarea și promovarea intereselor de afaceri ale acelor antreprenori care susțin partidul politic respectiv. Nu este nimic altceva, lucru trivial, bani. Și concomitent, adesea, așa cum a fost și cu timpul Partidului Comuniștilor, atacuri sau pregătirea unor atacuri împotriva concurenților politici, folosirea instituțiilor respective împotriva concurenților politici. Noi nu vrem asta și asta ne îngrijorează pe noi. Sloganul religian, schimbarea până la capăt, nu a rămas decât slogan.
Astfel, grupul de ONG-uri a formulat 12 recomandări prin care, în opinia lor, s-ar putea depolitiza și democratiza instituțiile de drept. Impulsionarea procesului de reformare a MAI și a procuraturii și tragerea la răspundere a persoanelor care exercită presiune asupra instituțiilor de drept ar fi doar câteva dintre aceste recomandări, explică Sergiu Ostav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului.
Cunoaștem despre încărcătură puternică politică care există vis-a-vis de numiri, demiteri. În opinia noastră, toate aceste abordări a problemelor din perspectiva numirilor și demiterilor ar putea să nu fie suficient de echilibrate și în interesul public, pentru că ar trebui să vedem cum funcționează aceste instituții, ce rezultate produc, dacă funcționează în interesul public și nu trebuie să focusăm toată atenția asupra persoanelor conducerii acestor instituții.
L-am întrebat pe Sergiu Ostav ce ar împiedica politicienii să dea curs recomandărilor formulate inclusiv de organizația pe care o conduce.
Eu constat deseori incapacitatea clasei politice de a se concentra pe un mesaj foarte clar, a înțelege care sunt problemele, a vedea care sunt soluțiile și a vegea că într-adevăr lucrurile acestea se întâmplă în practică. Și este foarte regretabil. Atunci pe cine noi alegem dacă ei nu au capacitatea asta de a înțelege lucruri de care ar trebui să fie inițiat sau competență. Deci asta ar fi, cred că, combinarea între lipsă de voință politică suficient de prezentă în toată clasa politică și doi, incapacitate de a înțelege ce ar trebui de făcut pentru a face schimbări necesare.
În opinia directorilor Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului și Institutului pentru Politici Publice, lipsa unor rezultate palpabile ar putea să obosească electoratul, care va taxa politicienii în alegeri. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Funcționarii publici se vor bucura și în viitor de aceleași drepturi de proprietate și prezumție de nevinovăție ca orice alt cetățean, a decis astăzi Curtea Constituțională. Ceea ce înseamnă că se va pleca în continuare de la prezumția privind caracterul legal al averii demnitarilor. Prin acest verdict, Curtea a răspuns interpelării din aprilie a ministrului Justiției Oleg Ghiflim, iar Paul Hodorogea are mai multe informații.
Curtea Constituțională a constatat că dreptul la proprietate este un drept fundamental pe care legea supremă trebuie să-l garanteze tuturor cetățenilor fără deosebire. De aceea, în lupta cu funcționarii corupți, statul trebuie să utilizeze toate mijloacele de care dispune, dar să nu-i lipsească pe anumite categorii de drepturile și libertățile lor fundamentale. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Principiul constituțional al prezumției dobândirii licite a averii instituie o protecție generală ce se aplică tuturor persoanelor, inclusiv în egală măsură și în același volum, funcționarilor publici și altor persoane salarizate de la bugetul de stat.
Din discuția pe care am avut-o cu ministrul Justiției Oleg Ghiflim, autorul sesizării, am înțeles că acesta s-a așteptat la un asemenea răspuns din partea Curții Constituționale, pentru că felul cum este construită Constituția astăzi, în opinia ministrului, oferă o modalitate unică de interpretare.
Ceea ce ne îndeamnă în acest caz să găsim alte modalități de a lupta cu corupția, atunci când vom modifica sau vom avea posibilitatea să modificăm Constituția, să excludem din Constituție această prezumție, ori, cum a declarat ambasadorul SUA în București, Constituția și drepturile omului nu pot să reprezinte o licență pentru a fura.
Ministrul a declarat că românii se confruntă cu aceeași problemă.
În România există o hotărâre a înaltei curții de casație și justiție, prin care unui fost înalt demnitar de stat a fost confiscată o avere în valoare de mai mult de 1 milion de euro, care nu a putut să fie dovedită proveniența ei.
Înseamnă că în România funcționează?
Înseamnă că există posibilitatea de a crea mecanisme inclusiv în cadrul acesta constituțional și vom încerca să preluăm și experiența României și altor state europene.
Am întrebat-o pe experta de la Transparency International Moldova, Mariana Talugin, ce soluții au găsit țările europene.
Franța, inversarea sarcinii probațiunii este permisă constituțional pentru anumite tipuri de infracțiuni, mai ales care cele ce țin și au o agravantă, grup organizat, crimă organizată.
Mariana Talugin consideră că cea mai eficientă soluție ar fi modificarea Constituției, dar pentru asta e nevoie și de voință politică din partea legislatorilor. Dar pentru că sistemul judecătoresc nu este suficient de independent, doamna Talugin spune că există și niște riscuri.
Anumiți funcționari să fie nu că intimidați, însă presați prin aceste solicitări în permanență, da, sau solicitări suplimentare de a-și dovedi caracterul licit al proprietății. Însă, aceste riscuri pot fi foarte bine administrate.
Decizia Curții Constituționale este definitivă și irevocabilă, însă Ministerul Justiției și unii experți sunt sceptici că instrumentele existente de luptă împotriva corupției, principalul din acestea fiind declarațiile de averi ale funcționarilor, ar putea să asigure rezultatul dorit. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, ce înseamnă excluziune socială din cauza sărăciei și protestele din Grecia devin violente.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre lupta împotriva marii corupții din justiția românească, dar mai întâi, situația din Libia.
Autoritățile interimare ale Libiei spun că liderul libian fugar Muammar Gaddafi a fost ucis astăzi în orașul său natal Sirte, ultimul centru de rezistență al fostului regim. În august, Gaddafi a dispărut din Tripoli și până astăzi nu s-a știut unde se ascundea. Alexandru Eftode rezumă relatările agențiilor de știri.
Moartea lui Muammar Gaddafi, fostul lider libian în vârstă de 69 de ani, care a condus Libia de când avea 27, a fost anunțată de premierul interimar Mahmoud Djibril. Am așteptat vreme îndelungată acest moment. Muammar Gaddafi a fost ucis, a spus Djibril la o conferință de presă la Tripoli. După 42 de ani la putere și 6 luni de război civil, Gaddafi a fost înlăturat în august, când forțele rebelilor au cucerit capitala libiană. A fost ucis în orașul său natal, Sirta, pe coasta Mediteranei, ultimul centru de rezistență al loialiștilor fostului regim, cucerit astăzi de forțele Consiliului Național de Tranziție. Știm cu certitudine că Sirta a fost eliberată, a declarat televiziunii BBC Mahmoud Shamam, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Tranziție. Este o zi măreață pentru poporul libian, a spus Shamam. Circumstanțele morții lui Gaddafi rămân deocamdată neclare. Televiziunea libiană a relatat că fostul lider ar fi fost găsit într-un canal de scurgere la marginea unei șosele. Potrivit altor relatări, Gaddafi s-ar fi baricadat cu o mână de loialiști înarmați până în dinți în ultimele câteva clădiri controlate de ei la Sirta, opunând rezistență combatanților rebeli care i-au încercuit astăzi după săptămâni de lupte. La un moment dat, un convoi a încercat să părăsească zona luptelor, dar a fost distrus de aviația NATO. NATO a confirmat că avioanele sale au atacat două vehicule militare azi dimineață lângă Sirta, fără a confirma însă uciderea lui Gaddafi. Televiziunea de limba arabă Al Jazeera a difuzat imagini înfățișând un bărbat cu trăsăturile lui Gaddafi, mort sau grav rănit, cu capul însângerat și gol până la brâu, pe care combatanții îl rostogoleau pe trotuar. Potrivit autorităților interimare libiene, cadavrul a fost dus de la Sirta în orașul învecinat Misrata, pe care forțele lui Gaddafi îl asediaseră timp de luni de zile în unul din cele mai sângeroase episoade ale războiului civil. Lideri internaționali au reacționat la relatările despre moartea lui Gaddafi. La Moscova, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că este o știre bună dacă se confirmă și că poporul libian trebuie să-și decidă viitorul. Uniunea Europeană a spus într-o declarație că moartea lui Gaddafi va permite Libiei să dea o pagină în istoria sa și să îmbrățișeze un viitor nou și democratic. This marks the end of an era of despotism. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că era timpul ca o epocă a despotismului să se încheie în Libia, unde poporul libian a suferit vreme prea îndelungată. Barroso și președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, au mai îndemnat Consiliul Național de Tranziție să lanseze un amplu proces de reconciliere care ar înlesni o tranziție democratică, pașnică și transparentă.
A relatat Alexandru Eftode. În România, procurorul șef anticorupție este din nou pus sub presiune după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că face acte de urmărire penală pentru mai mulți judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Mai multe de la Sabina Fati.
Daniel Morar, procurorul român care a avut primul curajul să-i pună sub acuzare pe liderii politici suspectați de corupție, a fost reclamat de judecătorii în alte curți pentru declarațiile sale publice, în care explica tertipurile prin care magistrații instanței supreme cercetați de corupție au cerut ieșirea la pensie, aceasta fiind o tactică pentru mulți judecători cercetați penal sau disciplinar. Mai mult, procurorul șef anticorupție a relatat cum judecătorii în alte curți din România acceptă contestarea tuturor interceptărilor telefonice, dosarele de corupție întârziind în acest fel foarte mult. Fără să o spună direct, șeful Direcției Naționale Anticorupție îi acuză de fapt implicit pe judecătorii de rea voință în dosarele de mare corupție, cele care sunt tergiversate de ani de zile la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acum, după ce magistrații în alte curți au înțeles că Direcția Națională Anticorupție a ajuns cu investigațiile până la cei mai bine situați judecători, Daniel Morar este încolțit chiar de propria sa castă. Numele cel mai sonor aflat în lucru pe masa procurorilor români anticorupție este cel al Gabrielei Victoria Bârsan, președinta secției de contencios administrativ și fiscal de la Curtea Supremă, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență. De altfel, pentru a bloca ancheta procurorilor, soțul judecătoarei, Corneliu Bârsan, la rândul său judecător, dar la Strasburg, la CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a invocat propria sa imunitate diplomatică în fața mandatului de perchiziție. Totuși, Consiliul Superior al Magistraturii nu a admis acest pretext, deși pe de altă parte a alertat Inspecția Judiciară pentru a-l verifica pe procurorul șef anticorupție pentru declarațiile sale publice. Primul care i-a luat apărarea lui Daniel Morar a fost Mark Gitenstein, ambasadorul american la București, care a afirmat că este derutant faptul că spusele procurorului șef anticorupție despre eficiența sistemului judiciar pot determina o anchetă. Prezent în România, la rândul său, Lenny Breuer, adjunctul procurorului general al Statelor Unite, a precizat că l-a vizitat pe Daniel Morar fiindcă, cităm, are o reputație remarcabilă, oferindu-se în același timp să-l sprijine cu toate instrumentele pe care le are la îndemână. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur, semnată astăzi de Lucia Diaconu.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Aveam 36-37 de ani când a venit poliția și ne-a silit să ne împachetăm lucrurile și să plecăm. Așa începe mărturia unui rom pe nume Traian Grancea, unul dintre zecile de mii de deportați în Transnistria în anii 1942-44. Din alte câteva propoziții aflu că bătrânul din fotografia de pe aceeași planșetă și-a pierdut în exil toată familia. Soția Maria a fost împușcată în cap, iar cei doi copii ai săi au fost răpuși de febra tifoidă. Cea care a cules aceste amintiri și alte câteva zeci, însoțite de fotografiile romilor care au supraviețuit lagărilor din Transnistria, provine și ea dintr-o familie de deportați. Luminița Cioabă spune că și în România și în alte țări se știe prea puțin despre ceea ce se numește Holocaustul romilor.
Familia mea, atât tatăl meu, cât și mama mea și bunicii mei, în timpul celui de-al doilea război mondial au fost deportați lângă râul Bug, în Dumanovca. Eu am auzit aceste mărturisiri de mult, pe când eram copil. Vreau să vă spun că eu provin dintr-o lume a romilor nomazi, care călătoreau cu cortul și seara bătrânii spuneau această poveste a lor, povestea Bugului, cum o denumesc ei, și plângeau și își aduceau aminte prin ce chinuri au trecut, spunând nici puiul de șarpe să nu treacă prin ce am trecut noi. A fost un alt fel de Auschwitz, un Auschwitz pe care oamenii nu-l cunosc, un Auschwitz al foametei și al frigului.
Expoziția de fotografii pe care a adus-o la Chișinău este doar unul din proiectele ei care au în atenție persecutarea romilor în cel de-al doilea război mondial. Fotografiile expuse au fost făcute în timpul interviurilor pentru un film documentar, iar rememorările celor care au trăit pe propria piele ghetoul au făcut și subiectul unei cărți.
Am reușit să fac trecerea de la istoria orală la cea scrisă și așa a apărut prima carte a supraviețuitorilor romi din România, după o tăcere lucidă de 65 de ani, pentru că romii nu au avut o cultură ca să poată să scrie așa cum a făcut poporul evreu imediat începând cu anii 45.
Vorbind despre ceea ce ar urma să transmită această expoziție, Fred Taikon, președintele organizației din Rom din Suedia, Jeromani Glinda, unul dintre organizatori, a pus accentul pe faptul că romii nu sunt incluși în istoria Holocaustului.
Această expoziție este cu preponderență dedicată oamenilor tineri și autorităților, pentru că trei generații, dumnealui consideră trei generații, au pierdut esența Holocaustului și a ceea ce s-a întâmplat. Evenimentul Holocaustului este mult legat și mediatizat pentru victimele Holocaustului evrei, însă nu se știe aproape nimic despre romi.
Că și romii au fost persecutați de naziști în acele timpuri, știu chiar și foarte puțin dintre reprezentanții acestei etnii stabiliți în Moldova, mi-a spus Valeriu Căldăraru din Mingerhâncești, unul dintre activiștii romi pe care l-am întâlnit la expoziție.
În România s-a mai spus ceva despre România, dar în Moldova ce s-a știut ce este de Holocaust a fost ceva ani în urmă, când romii care au suferit în urma Holocaustului au primit niște cărbune, au primit prin intermediul Crucii Roșii și atât, dar ei nici nu au știut bine pentru ce. Asta este realitatea. Foarte puțin s-a vorbit în Moldova despre acest lucru, ba mai mult nici nu cunosc ce înseamnă acela Holocaust, dar când, dacă intră în discuție cu persoanele, atunci încep să povestească cum au suferit.
Și Silvia Balan din Ciocălteni Orhei.
Foarte bine că arată cum au fost romii, au fost ridicați, au fost condamnați, duși, foarte mult au suferit, foarte mult, ca să vadă în viitorul nostru, să nu se mai întâmple așa și au fost în trecut. Eu așa îmi dau părerile mele.
Cei care au venit la deschiderea expoziției susțin că necunoașterea sau negarea a ceea ce li s-a întâmplat romilor în anii cele mai mari conflagrații mondiale ar duce la perpetuarea focarelor de discriminare a acestei minorități. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul din Ungheni.
De acum înainte, cei ce se vor deplasa pe traseul Ungheni-Sporeni și în mod special conducătorii auto vor avea mai puține motive de stres. Chiar la frontiera dintre cele două raioane a apărut o porțiune de drum nou-nouță cu semne de marcaj cu indicatoarele necesare. A fost reparați aproximativ 4 km grație unei finanțări în valoare de 4.400.000 de lei de către Fondul Rutier al Republicii Moldova. O altă porțiune a aceluiași drum va fi reparată în anul 2012. Traseul ce leagă Ungheniu din Sporeni, prin Măcăreș Bărboieni, este cel mai scurt, având o lungime de circa 50 de kilometri. Locuitorii orașului Ungheni vor fi obligați să-și instaleze apometre. O decizie în acest sens a fost luată de către consilierii orășenești în scopul excluderii disensiunilor și stabilirii unor relații concrete între furnizor și consumator. Cheltuielile ce țin de procurarea materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor, inclusiv pentru aparatele de măsurare, vor fi suportate de către consumator, iar costul lucrărilor de montare a apometrelor și el va suma întreprinderea municipală Apă Canal. Gazul natural este un lux pe care nisporenenii nu și-l pot permite. La gura sobii sau pe cuptor, așa se vor încălzi nisporenenii pe timp de iarnă. Chiar și cei ce au casele conectate la rețeaua de gaze naturale nu pot să-și permită luxul de a utiliza centrale termice pentru că nu au cu ce plăti facturile. După scumpirile de ultima oră, oamenii folosesc gazul doar la bucătărie pentru pregătirea hranei. De notat că majoritatea caselor din Sporeni sunt racordate la gazoduct.
A fost Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul din Ungheni. Înainte de a ne despărțim, repetăm principalele știri ale serii. Pe 18 noiembrie va avea loc primul vot în Parlament pentru alegerea șefului statului. Deputații au la dispoziție două tentative. În caz de eșec, Parlamentul este dizolvat urmând alegeri anticipate. Decizia de astăzi a fost luată cu votul Partidului Comuniștilor, al Liberal-Democraților și al Democraților. Partidul Liberal s-a opus. Și autoritățile interimare ale Libiei spun că liderul libian Muammar Gaddafi a fost ucis astăzi în orașul său natal, Sirta, ultimul centru de rezistență al fostului regim. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Diana Răilanu și Paul Hodorogea. Toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.